Exultet iam angelica turba celorum, exultet divina mysteria, et protanti regis victoria, tuba in sonet salutaris. Gaudeat et tellus, tantis irariata fulgoribus, et eterni regis splendore illustrata, totius orbis essentiat, abyssisse caligine. Laetetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et magnis populorum vocibus, hic aula resultet. Qua propter adestantes vos, fratres carissimi, ad tam miram huius sancti luminis claritatem, una mecum queso Dei omnipotentis, misericordiam invocate. Ut qui me non meis meritis, intra levitarum numerum, dignatus est aggregare, luminis sui claritatem infundens, cerei huius laudem implere perficiat. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Suum, qui cum eo vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, invisibilem Deum Patrem omnipotentem, Filiumque Eius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum, toto cordis agmentis affectu, et vocis ministerio personare, qui pro nobis eterno Patri ad debitum solvit, et veteris piaculi cautionem pio cruore detersit. Exunt enim festa pascalia, in quibus verus ille agnus occiditur, in cuius sanguine postes fidelium consecrantur. Hic nox est, in qua primum patres nostros filios Israel, eductos de Egypto, mare rubrum, sic vestigio transire fecisti. Egigitur nox est, quae peccatorum tenebras columne illuminatione purgavit. Ec nox est, quae hodie per universum mundum in Christo credentes a vitiis seculi et caligine peccatorum segregatos redi gratiae sociat sanctitati. Hic nox est, in qua destructis vingulis mortis Christus ab inferis victor ascendit. Nihil enim nomis nasci profuit, nisi redimi profuisset. O mira circa nos, tuem pietatis dignatio. O inestimabilis dilectio caritatis, ut servum redimeres filium tradidisti. O certe necessarium ad peccatum, quod Christi morte deletum est. O felix culpa, quae talem mactantum meruit habere redemptorem. O vere beata nos, quae sola meruit scire tempus et oram, in qua Christus ab inferis resurrexit. Hic nox est, de qua scriptum est, et nox sicut dies illuminabitur, et nox illuminatio mea in delicis meis. Huius iditur sanctificatio noctis, fugat scelera, culpas lavat, et redit innocentiam lapsis, et mestis laetitiam. Fugat odia, concordiam parat, et curvat imperia. In huius iditur noctis gratia, suscipe sancte pater incensi huius sacrificium vespertino, quod tibi in hac cerei oblatione solenni per ministrorum manus Deo peribus apum sacrosancta redit ecclesia. Sed iam columne huius preconia novimus, quam in honorem Dei rutilans inis accendit, qui licet sit divisus in partes, mutuat itam en luminis detrimenta non novit. Alitur enim liquantibus ceris, quas in substantiam preciose huius lampadis apis mater eduxit. O vere beata nox, quae expoliavit Egyptios, ditavit Hebreos. Nox in qua terrenis celestia, humanis divina junguntur. Oramus ergo te, Domine, ut cereus iste in honorem tui nominis consecratus, ad noctis huius caliginem destruendam, in deficiens perseveret. Et in odorem soavitatis acceptus, supernis luminaribus miseatur. Flammas eius, lucifer matutinus inveniat. Ile inquam lucifer, qui nescit occasum. Ile qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit. Precamur ergo te, Domine, ut os famulos tuos omnemque clerum, devotissimum populum, una cum beatissimo papa nostro benedicto, et antistite nostro Vincentio, qui et temporum concessa, in his pascalibus gaudis, assidua protectione regere, gubernare et conservare dinieris. Respiceetiam ad eos, qui nos in potestate regunt, et ineffabili pietatis et misericordiae tue punere, dirige cogitationes eorum, ad justitiam et pacem, ut de terrena operositate, ad celestem patriam perveniant, cum omni populo tuo. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.